Det europæiske hus har åbnet døren.
There will be a very strong answer. Because it is an outrageous behavior, and Lukashenko and his regime have to understand that this will have severe consequences. So tonight we will discuss options, different options of sanctions, sanctions against individuals that are involved in this hijacking, but also sanctions against business and economic entities that are financing these regimes. And we are looking into sanctions against the aviation sector in Belarus.
Sådan lød kritikken af Hviderusland fra Europakommissionens formand Ursula von der Leyen dagen efter, hvad der er blevet kaldt statssponsoreret hijacking af et Ryanair-fly i europæisk luftrum og arrestationen af en prominent journalist og systemkritiker. Velkommen til det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier? Og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Europa og verden har de sidste årtier været ramt af store kriser. Finanskrise, klimakrise og coronakrise. Det europæiske fællesskab er udfordret, og den europæiske union står ved en historisk skillevej, siger Bjarke Møller, der i sin aktuelle bog Håbets politik, hvordan Europa overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt, giver et omfattende bud på, hvordan Europa kan komme styrket videre. Om lidt taler Annette Brun Johansen med Bjarke Møller. Bjarke Møller er journalist, forfatter. Han er tidligere direktør for Tænketanken Europa og var en årrække chefredaktør for Ugebrevet mandag morgen.
Bjarke Møller, der er i den aktuelle Europa-debat to modsatrettede synspunkter på fremtiden for den europæiske union. Altså Europa er en vaklende koloss, så den nærmest et romerige opløsning. Og så er der det synspunkt, som du repræsenterer. Der er et håb, der er en fremtid. Nu sidder vi her med, hvad skal man sige, manifestationen af dit håb. Et bogværk med titlen Håbets politik. Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Det håb, hvad knytter du det an til?
Det knytter an til vores historie. Vores historie er fyldt med kriser, som vi har overvundet. Vi er i stand til at løfte os ud af ruinerne fra 2. verdenskrig, hvor vi havde 17 millioner flygtninge, og byggede et Europa, som var stærkere end nogensinde før. Et Europa, hvor nationerne samarbejdede og var i fred med hinanden. Hvor man investerede også i velfærd og fik opbygget stærke institutioner. Det var et Europa, der rejste sig fra krigens ruiner og foldede sig ud. Så har vi ramt af en række kriser i de senere år, som har rystet os, så vi på en måde også de rystedes fællesskab, som den tjekkiske filosof Jan Patočka taler om. Vi rystede sammen på en måde, vi bliver rystet sammen i kriserne.
Gør vi det?
Ja, vi bliver også splittet, men der sker en rystelse af de gamle business as usual måder at tænke på. Altså vi bliver tvunget til at tænke nyt, og vi kan se, hvordan EU jo har udviklet sig fra krise til krise. På forunderlig vis, nogle gange har det været store fødselsvanskeligheder. Man har svært ved at finde nogle løsninger, fordi nationalstaternes gamle magtinstitutioner gør modstand. Og der er uenigheder, politiske uenigheder, som i alle politiske fællesskaber. Men for eksempel har vi jo set under coronakrisen, som jo rystede os meget kraftigt, og man kan sige, at EU havde ikke nogen kompetencer på sundhedsområdet. Der besluttede man sig alligevel at lave en fælles vaccinestrategi midt i det hele, fordi man skulle have fælles værnemidler. Man besluttede sig også for en fælles indkøbsstrategi for vacciner og har indkøbt over 2,3 milliarder vacciner til europæerne, og som nu bliver udrullet, og der er fælles instrukser for, hvordan man gør de her ting. Så midt i en krise har man faktisk udviklet en sundhedspolitik, bare begyndelsen til en sundhedspolitik. Vi har set en række af de andre kriser, som vi har mødt af, hvordan EU-landene begynder at samarbejde om det, de identificerer som et fælles problem, som nationalstaten ikke kan løse selv. Så mit håb er sådan set, at vi har gjort det før. Vi ved det også fra den danske historie, hvordan andelsbevægelsen blev midt i den store verdensøkonomiske krise, hvor bønder og husmænd rykkede sammen og byggede altså Danmark, bevægelser, højskoler og institutioner og andelsforeninger. Og vi rejste os ud af den verdensøkonomiske krise. Så vi har igen og igen i historien, både den nationale historie og den europæiske historie, se, hvordan samfundet, når man samarbejder, så kan man rejse sig og overvinde det der krisen. Men man kan selvfølgelig også vælge at lægge sig fladt ned og sige, vi opgiver, vi kan ikke noget, vi hengiver os til frygten, og vi rykker os ind i vores egen lille stammementalitet. Ja, det kan man vælge at gøre, men så kan vi ikke løse de der komplekse globale kriser.
Men er det ikke begge dele, der sker i øjeblikket?
Jo, der er...
Både sådan en slags national egoisme og så det store fællesskab?
Jo, der er en stigende nationalisme. Ja. Der er en patriotisme. Ja. Der er jo, hvad skal man sige, en tendens til, at folk også er blevet skeptiske over for de resultater, som det liberale demokrati producerer. Der er nogen, der endda taler om demokratisk stagnation. Der er andre, der taler om den mærkelige død for Europa, og hvordan Europas afslutning er nær, og så videre, Romerrigets fald og alt det der. Men når man går ned bag de her tal, så ser vi også en længsel blandt borgerne efter, at vi får et mere socialt Europa som mere sammenhængende. Der er et ønske om større solidaritet mellem rige og fattige regioner. Vi ser, at borgerne ønsker demokratiske løsninger. Borgerne er, 9 ud af 10 borgere, er stærke tilhængere af demokrati og retsstat i Europa på tværs af landene. Der er små forskelle, men der er en grundlæggende forestilling om, at et samfund skal opbygges demokratisk og have det retsstat. Det, man er skuffet over, det er de politiske eliter og hvad de leverer. Og det er ikke kun en skepsis, der retter sig mod EU. Det er bekvemt for nationale politikere at bilde sig selv det ind. Men den skepsis er jo endnu større, både til de nationale regeringer og til de nationale demokratier. Hvis man kigger bredt ud af det europæiske kort, så der er et gab mellem det, som folk drømmer om og håber, at der kan gennemføres, og så det, politikerne faktisk leverer. Og det er det handlingsgab, at der skal findes en ny form for politik, som også involverer borgerne mere. Og det er også noget af det, jeg taler om i min bog.
Den styrke, det grundstof, du mener, er styrken i sådan det europæiske samarbejde, og som kan være med til at rejse Europa som den store magt, du taler om. Hvad har det grundstof at gøre med? Altså, du stiller selv spørgsmålet et sted i bogen. Hvem er vi?
Ja, hvem er vi? Altså, det er jo hele tiden en bevægelse. Altså, men vi er som europæere, altså... Vi er født i frihed, altså vi er født forskellige, som Hannah Arendt jo taler om. Vi er jo pluralister på den måde, vi er meget forskellige alle sammen, men vi er alligevel knyttet sammen i et ønske om frihed, og det er at skabe ting sammen med andre mennesker. Det er der, vi bliver til som mennesker, ved at skabe noget sammen med andre mennesker. Så det er vidt, at vi bliver til, så at sige, som mennesker, fordi vi ses af den anden. Og det, som er det spændende, det er jo, at når man knytter nogle af de her ting an også til den europæiske, hvad skal man sige, det europæiske projekt, så ser man jo også, at EU ikke er noget, der er. EU er ikke noget, der eksisterer. Man kan ikke bare beskrive EU som en koloss på lærfødder. Altså, der er mange myter om det bureaukratiske EU, det kan jo komme tilbage til senere. Men der er en proces, der hele tiden er i forandring. EU er helt permanent metamorfose, som Ulrik Beck, sociologen, taler om. Altså, metamorfose, det er det her billede med en larve, der ligger i sin lille puppe, og derefter bliver til en sommerfugl og folder vingerne ud. Det er en total forandring, og det sker igen og igen med os. Så det med, at vi er noget bestemt, den tror jeg ikke på, den der essens. Altså, men mennesker hele tiden bevægelse. Vi har fødder, vi kan bevæge os, vi har sprog, vi kan sætte ord på det, vi oplever. Vi kan finde metaforer for det, vi drømmer om. Vi har en mulighed for at møde hinanden i en samtale, en demokratisk samtale om, og hvordan vi vil forme fremtiden. Når man spørger, hvem er vi egentlig, så vil jeg sige, at det er noget, som også er i forandring. Når det er så sagt, så kan jeg jo så sige mig selv, at jeg føler mig meget stærk som dansker. Jeg er født ud af den danske kultur, jeg er født opvokset her, jeg har så mange ting, jeg holder af i Danmark, så jeg har en stor kærlighed til Danmark. Og den forkærlighed kan man ikke tage fra mig, for den er jeg født med, og den er vokset ind i, er groet ind i. Men samtidig har man et kulturmøde hele tiden jo. Jeg er jo så gift med en spanier, og så en del af den spanske kultur også på den måde. Men jeg tror, alle danskere har jo, hvis man bare åbner sit køleskab, så kan man jo se alle de forskellige fødevarer, man har i sit køleskab, som mange er europæiske. Vi kan jo se de film, vi ser, altså er jo ikke bare danske, men de er også europæiske, og de er amerikanske. Altså, vi bliver jo bombarderet af indtryk, også som hænger sammen med globalisering og sådan ting, bombarderet af indtryk udefra, og det omformer vores indtægt. Men det, vi ved om dansk kultur, og det, vi kalder danske værdier, og det er så mange beskrevet som det at være dansker, ikke? Det er demokrati og retsstat og frihed, og det er vores drøm om solidaritet og altså medmenneskelighed, så at sige, næstekærlighed for i den kristne tradition. Alle de idéer er jo importeret fra Europa. De er jo en del europæiske kulturstrømninger. Selv andelsbevægelsen er importeret fra England. Ikke? Kolonihaverne er importeret fra Frankrig. Altså, du kan jo se mange af de fødevarer, som vi kalder de rent danske, jamen de er importeret retter, som... Så det blander sig hele tiden. Så det, når vi begynder at lære, hvordan historien er, og hvordan kulturen er, så opdager vi også, at hov, de andre minder lidt om os. Ikke? Og det kan vi jo se på alle meningsmål omkring de politiske forskninger, mange af de politiske forskninger, europæerne har som borgere i deres respektive lande, de er sammenlignelige, og der er enormt store sammenfald. Så jeg tror, vi skal frem til noget andet, noget som handler om musikalitet, og kunne lytte til hinanden, og kunne møde hinanden som de mennesker, vi er i al vores forskellighed, radikale, absolute forskellighed, men samtidig også være lydige over for det, der binder os sammen, og som hele tiden former os, er vigtige værdier for os. Så når vi forsvarer danske værdier, så forsvarer vi virkelig europæiske værdier. Det vi ved om nationalstaten, det er, at den er produkt af europæiske kultur- og idéprocesser. Den er jo ikke noget, som opstod, fordi vi opfandt i Danmark. Nationalstaten er et produkt af europæiske processer.
Men er det noget, vi er alt for lidt opmærksom på?
Det ved vi jo ikke noget om, altså, fordi det taler vi ikke om. Vi taler hele tiden om, hvorfor danskerne skal sættes først, og hvorfor Danmark er noget særligt, og hvorfor vi er et land, som er nærmest det nye Israel osv., som jo grundvind med en tilfældighed talte om på et tidspunkt. Så vi har en forestilling om, at vi er noget særligt. Og selvfølgelig er man noget særligt, for ens liv er værdifuldt. Vi har jo som mennesker også brug for at finde mening, og det er jo det helt grundlæggende eksistentielle, det er, at vi har brug for at finde mening i det, vi gør. Ikke? Og derfor, det at være dansk er noget særligt. Det er der ingen tvivl om. Men når man så løfter blikket lidt og rejser og møder andre folk, så opdager man, at der er så mange ting, der er jo sammenfaldende. Og jeg tror, man er nødt til at have den der evne til at bevæge sig ind og ud af sit eget liv, og også kunne se andre lande og mennesker, som de er. Og der siger er, fordi, men de er jo helt en bevægelse. Men at kunne se, hvordan vi kan befugte hinanden. Og det er det, som Europas styrke er, at vi er så forskellige, men vi er i stand til at kunne møde hinanden som i det her fælles europæiske projekt. Vi har nogle rammer, vi har institutioner, og vi er med til at forme en fremtid, som vi ønsker at leve i.
Men mangler der så en politisk vilje til at pege på de muligheder, der ligger? Nu så jeg, at du forleden kritiserede den danske regering, for nu tager vi et lille spring, for manglende EU-politik.
Jamen, den danske regering i øjeblikket fører EU-politik som national magtpolitik. Altså, det handler om, hvordan man kan vinde nøglerne på Christiansborg til statsministeriet. Det er det, det handler om, og det er det, der ligesom er...
Altså indrigspolitik.
Det er indrigspolitik. EU er et anneks, som man ikke rigtig beskæftiger sig med. Man har jo vedtog i grundlaget for den aftale, der blev indgået med støttepartierne, jamen der vedtog man skulle lave en ny europolitisk aftale, men stadig ikke leverer noget på det. Og det, man optaget, det er rejse til Østrig og til Israel eller andre steder, altså som er udenfor, hvad skal man sige, som, hvor man ikke spiller ind i den fælles europæiske diskussion, og man har ikke nogen bud på fremtidens Europa. Man har udgivet et non-paper med de andre lande, en række andre skeptikerlande, som er, eneste budskab er, hvad vi ikke vil. Ikke? Men hvad er det, vi vil med fremtiden? Og det, der har vi jo så meget at byde ind med i Danmark, fordi vi har et samfund, som på mange måder er et fantastisk land, som har rigtig mange gode værdier, måder at indrette sig på, som de andre også kan lære af. Og det vi ved jo, det er jo, at vi bliver til igennem det politiske. Altså det, og det er jo det, at Hannah Arendt kommer ind. Jeg har hele tiden optaget Hannah Arendt, fordi det er en meget stor tænker for mig, også i europæisk historie. Men altså, det er, at vi bliver til igennem det politiske. Altså det her kollektiv, vi bliver til igennem det politiske. Og der savner jeg lidt, at Danmark tør vise mod og handlekraft, steppe op, spille ind i den debat om fremtidens Europa, med nogle visioner for, hvordan vi skal indrette fremtidens samfund, herunder specielt, hvordan vi kan løse de store globale klimaforandringer, hvor Danmark har noget særligt at byde på, fordi vi har været langt foran på det område. Og hvorfor er vi ikke meget mere proaktive, i stedet for hele tiden at defensive, hele tiden at forsvare os, Og når der er diskussioner om, hvordan man laver, kommer ud af coronakrisen og den nye store Next Generation Fund med 750 milliarder euro, så handler det om, hvordan vi kan fedte den af, og hvordan vi kan undgå at være med til at betale regningen, og hvordan, altså, og hvordan man ikke man må ikke love, man må ingenting. Det er en non-paper-position.
Er det populistpolitik, eller hvad mener du er årsagen til?
Nej, det bygger på en kølig analyse i det kongelige socialdemokrati om, at det, der er store krise, er født ud af, at Dansk Folkeparti rejste den udlændingepolitiske dagsorden, og man er nødt til at generobre de vælgere, og man gør alt for at ramme de vælgere, som udgør omkring 20% af befolkningen, rundt tal nu, det nye borgerlige også, og dem man har fat i, fordi der er nogle socialdemokratiske overløbere der. Så det handler sådan set om, at al EU-politik også indrettes efter det, og derfor skal man signalere en EU-skepsis, en modvillighed, og det gør man igen og igen, selvom dens mange af de største samfundsmæssige udfordringer, vi står for i dag, som jo er produkter af globale kriser, som coronapandemien, som finanskrisen, som migrationsbevægelser osv., det er jo produkter af globale kriser. Og dem kan vi ikke løse bare ved at forskanse os i vores lille egen stamme, men det er det, Socialdemokratiet ønsker at gøre, og de gør det, fordi de har kun et formål, det er at vinde de der vælgere tilbage, som de tabte. Og det er jo fordi, at det handler om traumatiske erfaringer. Mange kriser skaber traumatiske erfaringer. Socialdemokratiets krise er, at de pludselig var ved at blive irrelevante i dansk politik og mistede magten igennem et årti. Det er jo det værste som en socialdemokrat, der ønsker magt som det allerfornemmeste i livet. At ønske magt og indrette samfundet og sidde med tøjlerne. Og opleve pludselig at være stødt ud i kulden. Det er en traumatisk erfaring, og de reagerer som traumatiske, altså ud fra det i psykologiens betydning, at det er en traumatisk erfaring, de forsøger at overvinde. Men problemet er, at deres analyse er helt fejlagtig, og det beskriver jeg også i min bog, som handler jo om, hvordan hele det analyse om, at udlændingepolitikken, det skyldes, at det tab af vælger for Socialdemokratiet, det skyldes, at de ikke forstod udlændingepolitikken. Nej, det store forræderi i forhold til de vælger og kernevælger, det var et forræderi for den sociale kontrakt. Det var velfærdsnedskæringer, ændringer, nedskæringer af dagpengerettigheder, nedskæringer i velfærden, efterlønsordninger og andre ting og sager, der støttede de vælgere væk. Men da vælgerne oplevede, at Socialdemokratiet ikke længere forsvarede den sociale kontrakt, som var bygget i det danske samfund siden 1930'erne, siden Kanslergadeforliget, og vælgerne oplevede, at Socialdemokratiet ikke længere forsvarede den kontrakt, der var begyndt at falde for nyliberale idéer om, hvordan kapitalismen skal indrettes, og man skal lave konkurrence i samfundet, så finder de en syndebuk. Og syndebukken, alle de her fremmede, der kommer ind udefra. Og det kan man, med at analysere det her grundlæggende, så kan man se, hvordan det vælgerskred sker efter nogle af de store nedskæringer i den kontrakt, som man indgår med vælgerne. Og det, som er interessant, det er, hvis man studerer Brexit, så kan man se præcis det samme, og man kan på tid kan man simpelthen se, hvordan store skred over i retning af EU-skepsis kommer efter velfærdsnedskæringer, bølger af velfærdsnedskæringer. Og det angreb på den sociale kontrakt, som Socialdemokratiet var med til, og også i iscenesætte og blev en del af, fordi de ikke havde visioner for fremtiden, og blev bange for deres egen skygger, det endte med, at det førte over i det næste, nemlig udlændingepolitikken, som blev hårdere og hårdere og hårdere og mere og mere dehumaniseret. Og så ender man støder forældre og børn ud, og man ikke tager danske statsborger hjem fra Syrien, eller hvad man ellers gør. Det er det, som vi slås med. Og det rører lige ind i debatten om, hvem vi skal være, hvad vores identitet skal være. Hvad er vi som danskere? Er vi humane? Er vi solidariske? Ønsker vi et stærkt velfærdssamfund? Eller ønsker vi bare at tage os af de nærmeste?
Ja, hvad er dit eget svar her?
Mit svar er jo et komplekst svar.
Og adskiller Socialdemokratiets holdning sig fra holdning i mange andre europæiske lande? Blandt andet til indvandring og flygtninge.
Socialdemokratiet bliver jo i dag i Danmark, fordi de har den store vælgerfremgang lige nu, fordi deres politik jo også responderer på noget andet, nemlig den utryghed og kaos, det globale kriser har skabt, nemlig en længsel efter mere autoritære ledere, mere autoritære løsninger. Stærk stat, der går ind og dikterer nogle måder og spilleregler i samfundet, og det kan Mette Frederiksen og andre jo så respondere på, det gør de. Med stor autoritet og sådan set succes i øjeblikket. Problemet bare, det er et kortsigtet svar på de store forandringer, vi har. Og det er selvfølgelig, at Socialdemokratiet rundt omkring Europa har jo en krise, en dyb krise, og derfor er der nogen, der kigger misundeligt på det, og tror, at det måske udlændingepolitikken kan være svaret på det. Mit bud er, at det første, man skal adressere, det er de sociale og økonomiske statustab, som arbejdervælgere har oplevet, folk, der er udstødte, folk, der er marginaliserede, de unge, som oplever det i stor stil i dag, som ikke kan komme ind hverken på boligmarkedet og har svært ved at få fat i arbejdsmarkedet på ordentlige kontrakter. Den store sociale udstødning, der sker der, og som er en kamp for, hvor vi skal hen i fremtiden, at det spørgsmål skal man adressere, før man adresserer det andet. Jeg siger ikke, at man bare skal åbne de danske grænser og Europas grænser for alle mulige migrationsproblemer i hele verden. Men der er mit bud jo, at man skal mangedoble den europæiske, ydereuropæiske grænsekontrol. Og jeg foreslår konkret, at man skal have 50.000 mand i det europæiske grænseværn Frontex, i stedet for de 1.700, man har. Og det er jo ikke bare, altså, fordi jeg siger, jamen, så skal vi være hårde over formændene, fordi der er også noget med, vi skal også tænke på den korte bane, som er, vi er nødt til at bevare lov og orden. Folk vil have lov og orden. Og det, der skete under migrationskrisen, det var jo, at der var et sammenbrud i lov og orden. Følelsen af, at folk bare vandrer ind på motorvejene, og der er ikke nogen, der styr på noget, og der er ikke nogen regeringer, der kan håndhæve noget.
Og de billeder sidder dybt i mange menneskers bevidsthed, ja, også i dag.
En følelse af, at retsstaten i virkeligheden bryder sammen. Ja. Det skal det humanistiske flertal også huske, at det er jo en reel bekymring. Når borgere er bekymret for, at retsstaten bryder sammen og lov og orden bryder sammen, så er det faktisk en reel bekymring, som man skal tage alvorligt. Så jeg siger ikke, at man skal, og det er jo en vigtig bud i min bog, man skal virkelig forstå dybt det, de andre har på hjerte, og de bekymringer, som driver den frygt, der sidder dybt i kroppen, som bliver kropsliggjort. Og den sidder det hos mange vælgere. Det kan være et tab af den sociale kontrakt, og man ikke rigtig længere kan have sikkerhed for, hvor ens arbejde er i fremtiden, når man 2/3 af europæerne frygter, at det siger, at verden var bedre før, end den er i dag. Så de nostalgiske har en længst tilbage, for de tror, den var bedre. Vi jo, det ikke er sandt, men det er en anden snak. Men den der følelse skal man tage alvorligt. Man skal tage de bekymringer alvorligt, der er befolkning. Man skal tage bekymringer alvorligt, der handler om, at retsstaten er ved at bryde sammen. Så det, der skete under migrationskrisen, var et alvorligt problem. Og det er også derfor, jeg siger, der er vi nødt til at sikre, at de ydre grænser bliver håndhævet ordentligt. Så det er ikke sådan en naiv lallende forestilling om det der. Men så er vi også nødt til at forholde til den lange bane. Siden 2010... Der er folk i den arbejdsdygtige alder i Europa. Nu taler vi om realpolitik. Det er ikke idealisme. Realpolitik. Der er antallet af folk i den arbejdsdygtige alder i Europa faldet. I 2035, der mangler vi 50 millioner mennesker i den arbejdsdygtige alder i Europa. Okay, hvis vi fører hård udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og andre, og Dansk Socialdemokratiet og andre ønsker at føre, men så bliver vi fattigere i fremtiden. Vi får råd til mindre velfærd. Vi bliver fattigere, mindre velstand. Og det er jo ved at angribe den sociale kontrakt, og det vil få store konsekvenser, både for pensionister og for unge og for daginstitutioner. Alt det, som folk ønsker i dag, at der er ordentlige forhold, vilkår for borgerne, det bliver angrebet i fremtiden, hvis ikke man kan føre en mere langsigtet politik, hvor man åbner op for legal migration på ordnede forhold med kontrol og styring, så ved man folk ordentlige vilkår, ordentlige kontrakter. Kontrakterne skal også være på danske vilkår. Der skal være garantier i europæisk sammenhæng, at folk ikke bare kan dumpe social dumping. Så der skal være styr på de ting. Men det skal være ordnet og reguleret. Og det er vi nødt til, for i fremtiden kunne adressere det store problem, vi har. Vi mangler arbejdskraft i fremtiden. Men hvis folk har en fornemmelse, og det, der har jeg stor tillid, at man kan se på borgerne, at de ønsker faktisk, at der er styr på de her ting. Og de ønsker også en stærkere ydre grænsekontrol i Europa. Og noget af det allervigtigste for europæiske borgere og for danskere, det er jo, at vi har fri bevægelighed. Vi er trætte af, at vi skal kontrolleres ved de indre grænser. Altså, det er borgerne. Det store flertal ønsker fri bevægelighed i Europa. Det er en af de vigtigste værdier i Europa, fordi det er frihed. Og frihed fører lige ind i de danske værdier og de europæiske værdier. Det er kampen for frihed. Muligheden for at kunne tage sin egen fremtid i hånden, men at der ikke er nogen siden byråkratisk formynder, der bestemmer over, skal du så vise dit passe, din datten med de indre grænser. Det vil give folk ikke. De vil ikke på den måde, at der er nogen, der blander sig i deres liv. Så de vil godt have indre bevægelighed, men vi kan ikke få den indre fri bevægelighed. Vi kan ikke få løftet de nationale grænsekontrol, der er indført efter migrationskrisen, hvis ikke vi får gjort noget ved den ydre grænsekontrol. Der skal være styr på den. Og der må man så også give mere støtte til, at i Afrika og andre regioner, at de kan få en økonomisk udvikling, der også vil være til gavn for os i længden, fordi så bliver folk i deres egne lande, og så bliver de ikke tvunget på flugt. Vi må også forholde os til de store konsekvenser, at vores krige har haft i Irak og Afghanistan. Jamen, de førte til millioner, der er blevet drevet på flugt. Og vi må også bære vores ansvar for de handlinger, vi har været involveret i. Men der er der folk, der ikke ønsker at forholde sig til de afledte konsekvenser, krigene havde. Og der er man nødt til at lave noget selvransagelse. Så jeg plæderer ikke for lette løsninger. Jeg plæderer for, at man har en realistisk, hudløs, realistisk analyse af, hvordan virkeligheden er, og hvad det er for en komplekse problemer, vi står for. Det lette af det politiske, det er, at man godt kommer med et simpelt svar. Ja, nej. Sort-hvidt. Det er de dumme, og det er de gode.
Men hvorfor
er det skal vi ud over
de hurtige svar, som...
Jamen, altså, sociale medier fremmer jo, altså vi råber hinanden, og vi lytter ikke til hinanden, og vi kan ikke læse ordentligt, vi læser ikke på lektier, vi analyserer, hvordan virkeligheden er. Der er folk, der har sagt, at jeg er idealist, fordi jeg kommer med et håb om fremtiden. Ja, det er jo en overfladisk betragtning. Min bog bygger på grundige analyser af de forskellige globale kriser, vi står overfor. Dybgående analyser af, hvad der er for nogle drivkræfter, der er bag den frygt og de bekymringer, sociale bekymringer, der er skabt i de senere år. Årsagen til liberal demokratisk krise. Grundige analyser af de her forskellige drivkræfter, der er det. Hvorfor er vi ført derud i dag, hvor vi kommer i tvivl om det liberale demokrati? Hvorfor er vi drevet derud? Hvorfor er vi kommet i tvivl om...
Ja, hvad er det så for et svar?
Og hvorfor er vi kommet i tvivl om, at ideen om et europæisk samarbejde er god? Fordi vi har fået mere frihed, vi har fået større velstand, vi har fået det mest civiliserede kontinent på hele verden. Ved at samarbejde mere, i stedet for at gå i krig med hinanden. Så jeg er entusiastisk omkring ideen om, at vi skal samarbejde i Europa. Men jeg er ikke lallende EU-begejstret, halal, et eller andet, du ved, optimistisk EU. Nej, EU laver begår fejl. Vi som mennesker begår fejl, så vi skal binde sammen også, vi som mennesker begår fejl. Vi er fejlbarlige. Nationalstaterne er fejlbarlige. EU er fejlbarlige. EU begår fejl. EU begår store fejl. Det gjorde de under finanskrisen, hvor de faktisk ikke kun førte en økonomisk politik, der var skadelig for borgerne og førte til millioner af arbejdsløse, og betød, at vi kom meget langsomt ud af krisen i USA. Det tog 7-10 år i EU-landene. I USA kom de hurtigt ud, for de investerede sig ud af krisen. Og vi skal lære vores fejl, når vi begår fejl. Og tale om fejlene hudløst ærligt. Så i stedet for at sige, at vi skal bare gøre noget andet, nej, vi skal analysere, hvorfor begik den fejl, og hvad sker der, og hvad skal man gøre ved den? Og det har vi jo så lært, fordi vi kan se under coronakrisen, der har de faktisk besluttet sig for at optage et fælles lån med dækning i medlemslandenes statskasser. Så alle er gået sammen og lavet et lån, som investeres ud af krisen. Så det er et godt eksempel på, at man kan lære sin fejl og finde stærkere løsninger, bedre løsninger. Build better, som Bono synger i sin nye Eurocup-sang her til EM i fodbold. We build better. Så det handler om at bygge fremtiden bedre end fortiden, fordi vi skal lære vores fejl. Så vi skal ud over de der simple løsninger, vi skal være hudløst ærlige om virkeligheden. Så det, jeg forsøger at gøre i min bog, det er derfor, den er lang. Det er ikke bare en overfladisk, nu skal vi gøre EU stærkere. Nej. Vi skal kun gøre det, hvor det giver værdi, og hvor at det kan være et reelt svar for de problemer, som borgerne oplever. Fordi borgernes bekymringer skal adresseres. Så borgerne skal bringes ind i centrum af EU-projektet. Borgernes bekymringer, borgernes indspil. Vi skal revitalisere demokratiet i EU ved, at borgerne får en stærkere stemme, bliver involveret i, hvordan vi udvikler EU. Det skal ikke være top-down, det skal ikke være teknokrati, elitestyret. Vi har brug for en revitalisering af det europæiske projekt, hvor borgerne kommer i centrum. Og hvor man har en hudløst ærlig diskussion om de reelle problemer, økonomiske, sociale, kulturelle og andre bekymringer af befolkningen. Og ikke skubber noget ind under gulvtæppet, som Schlüter gjorde i sin tid, men faktisk adresserer de problemer. Og er seriøs og alvorlig omkring de udfordringer, vi står overfor, for de er ikke lette problemer at løse. Men sagen er bare, at nationalstaten kan ikke længere løse de globale kriser, vi står overfor. Vi kan ikke løse det. Vi er hjælpeløse. Vi er magtesløse. Og vores suverænitet er bare en naiv drøm, hvis man bare siger, at nu er det bare suveræniteten, vi forsvarer. Hvis ikke man kan løse de reelle problemer, som afledt af globaliseringen og de globale kriser. Og det er det, vi er nødt til at have for en reel diskussion, hvordan vi kan genvinde suverænitet, genvinde kontrollen over vores liv, vores fremtid. Men det kræver et større engagement fra borgerne, det kræver en anden måde at indrette det europæiske samfund på. Så jeg er faktisk kritisk overfor en betydelig del af den måde, vi indretter EU på i dag. Jeg er EU-kritisk, men jeg er samtidig realist og pragmatiker. Jeg har store visioner om, hvordan man kan ændre det her og have en meget mere offensiv investeringspolitik på det grønne område og mange andre områder. En ny social pagt for Europa, som responderer til det, borgerne selv ønsker. For det kan man se i meningsmålingerne. Men samtidig så skal vi også, at the end of the day, skal vi finde nogle pragmatiske kompromiser, hvor alle kan se sig selv. Vi skal lave nogle kompromiser. Så jeg er ekstremt pragmatisk. Vi må nødt til at respektere, at der er nogle demokratiske processer. Vi er nødt til at finde nogle kompromiser i den sidste ende. Men uden visioner, uden drømme, uden forventninger om, store forventninger til fremtiden, så kommer vi aldrig videre. Så fører vi os selv ned i dybere og dybere hul, hvor vi bliver ondere ved hinanden. Vi får et samfund, som ødelægger sig og går op i limningen. Et opløsningssamfund. Og det er ikke der, vi skal hen. Vi kan godt stå ranker, men det gør vi kun sammen med andre, ved at vi samarbejder. Vi er stærkere sammen, end når vi går alene.
Du hørte en samtale med Bjarke Møller, der er aktuel med bogen Håbets politik, så den overvinder Europa-kriserne og bliver en grøn supermagt. Programserien Det Europæiske Hus, Mellem trusler og håb, produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. EU, coronapasset, er ved at være en realitet, og snart kan de europæiske lande mere eller mindre åbne for de rejselystne. Et af de lande, der har længtes efter turister, er Portugal. Denne udgave af Det Europæiske Hus slutter med den portugisiske Amália Rodrigues, Fadoens dronning, og hendes tolkning af Lágrima. Squeak.